kulanta wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wadaagga Sooma oo ah barnaamij idiin soo diyaariso dalladda warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala Soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba. Magacaygu waa Cabdiqaadir Jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada Muqdisho. Qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid ah: dadka magaalada Baydhabo oo ku jahwareersan wax ka beddelka dastuurka, dalbadayna in faham guud laga siiyo qodobada wax laga beddelay ee dastuurka, dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Muqdisho ka bilowday wax ka qabashada caqabadaha wax soo saarka kalluumaysatada Soomaaliyeed, iyo dadkii ka soo barakacay colaad beeleedyada ee ku sugan Muqdisho iyo duleedkeeda oo helay tababar ku saabsan nabadkooda noolaanshaha. Haddii aan ku bilaabo dadka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa xilli aan ku jahwareersay wax ka beddelka dastuurka dalka oo ay markaasi ku sameeyeen afar ka mid ah cutubyada dastuurka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyagoo markaasi dalbaday in faham guud laga siiyo qodobada wax laga beddelay ee dastuurka dalka. Shacabka ayaa u baahan xilligan inay ogaadaan qodobada iyo qaabka wax looga beddelay iyo sida markaasi heshiiska loogu wada yahay. Wariyaha Sooma ee magaalada Baydhabo Saciid Maxamed Nuur ayaa warbixintan soo diray.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wayba ku jiray dareen ah wal ku beddel kala ka sameey qodobo dastuurka ku mid ah. Bulshada qaybo shishal gadiisan yaa inta badan meelaha la neysko kooyow wayba ku kadalayna qodobada isbeddelka kala ka sameey. Xasan Usmaan Axmed wayba soo kumidaya walgorodka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Sooma yaa aan ku aramay suduusan aragow isbeddelka kala ka sameey qodobo dastuurka kumide.
Aniga magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Usmaan Axmed. Dastuurka waxa uu ku fiicnaa sidii horeto. Dastuurku waa sharcigii hagayay dowladda isagaana ugu sarreeya. Dowladda waxaan leenahay ama fariimahaan u dirayno horta shacabka wuxuusan ogoleyn dowladdu haddii ay samayso ay ku tallaabsato waaxad gudub. Dastuurkuna wuu ka hadlay waaxad gudub bulshadii Soomaaliyeed lagu xadgudbay loo gafay, waxa weeyaan aan la xaq dhowrin lagu tuntay. Waxaan leenahay marka aniga ka xasan ahaan, dowladdu waa inay shacabka fahansiisaa.
Qayladaanta bulshada ee ka yadan dastuurka yasii badati ku dib ansixinta afarta cutub ee isbeddelka la ka sameey. Xasan wayba uu soo maangaray wayba aanu lahaa dadka mas-uuliyadda saaranta in bulshada lantura la kula talada waan la qaybgeliya si isagnagada dastuurka dastuur lan wada dhanya.
Baarlamaankuna de hadduu isagu gacan ku samays uu noqdo oo wax qalada u ansixiyo, de ummaddiibu isku dilayaa, ummaddiibu isku laynayaa. Shacabkan wuxuu matalayaa shacabkii Soomaaliyeed, baarlamaankan wuxuu matalayaa shacabkii Soomaaliyeed, wakiil buu ka yahay. Cid kasta oo beel kasta ka soo baxdo maanta baarlamaanka ku jirta waxa weeyaan wuxuu matalayaa dalkii Soomaaliyeed buu matalayaa meel kasta. Kuwaan maanta waxba kulahayn baa jira, yaa u hadlaya kuwa isaga, yaa u hadlaya. Waxaa la rabaa ninka maanta jooga inuu u hadlo.
Dhowaan golaha sharci dejinta dalka yaa isbeddel waybayo ka sameeyana qodobo dastuurka ku mid ah. Anta badan dadka ya faham buu on ku haysana qodobada isbeddelka la ka sameey Sid Cali waybayo soo ku midaya dhallinyarada ku nool magaalada Baydhabo. Sid Cali oo Sooma aan warami ya waybayo saray wala degdegi wal ku beddelka qodobadan wayba haytay in la ku talageliya bulshada qaybo shishal gadiisan maadaama uu sayid dastuurka wal umud ku dhaxeeya.
Afartan cutub ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee golyaasha sharci dejinta ay ansixiyeen, runtii anagu ka dhalan yar ahaan maaragtay cutubkan waxaa cutub afartan cutub waxaa ka maqan mataladeeni marka ka dhalan yar ahaan iyo bulsho ahaan ma ahan cutub maanta inagu aan u baahannahay cutubyo inaga aanu baahnay ma ahan maxay yeelay doorkeeni ayaa meeshaas ka maqan mana soo dhaweynayno run ahaantii markaad baarto oo baarisaad ku samayso aad dib u fiirisid oo aad akhrisid in maaragtay dadka ay matalayeen xuquuqdoodii iyo maaragtay waxyaalaha iyaga munaasib ku ah maaragtay sharciga maaragtay iyaga ay u baahan yihiin shuruucda iyo maaragtay waxyaalaha horumarkoodii maaragtay qusaya in lagu soo daro iyo maaragtay dadka shacabka dowladdu waxay dowlad ka tahay shacabka marka haddii aan shacabkii codkiisa meesha ka muuqanin run ahaantii waxaan odhan karaa sidii shacabkii shalay idin doorteen wax uma wadaan dib ha loogu noqdo oo maaragtay dibna ha loo celiyo wixii maaragtay wada tashiyaana shacab kale la yeesho sidaas ayaan odhan lahaa.
Saciid Maxamed Nuur Soma Baydhabo.
Mahadsanid Saciid. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka bilowday wax ka qabashada caqabadaha wax soo saarka kalluumaysatada Soomaaliyeeda. Marar qaarkood dhibaatooyin kala duwan ayay wajahaan ganacsatada iyo weliba kalluumaysatada Soomaaliyeeda haba u badnaadee kuwa markaasi soo jilaabta kalluumaysiga iyo weliba kuwa ka ganacsada. Shuura Caabi oo Muqdisho ku sugan una kuurgashay ayaa warbixinta ka diyaarisay.
Koox dhalinyaro ah oo ka kooban gabdho iyo wiilal ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay kulan ay kaga hadlayaan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku gadaaman wax soo saarka badda ee Soomaaliya iyo xal u helidda caqabadaha haysta kalluumaysatada Soomaaliyeed. Ismaaciil Abdow waa aabe haysta 7 caruur ah kuwaas oo waxbarashadooda iyo noloshooda uu ka soo saaray badda. Waxa uu ka mid yahay dadkii ka faa'iideystay wax soo saarka badda gaar ahaan kalluumaysiga. Waxa uu Soomo u sheegay in subax kasta uu ku kalaho xeebta degmada Cabdicasiis taas uu ka soo jalaabto kalluunka kadibna uu u suuq geeyo kawaanka Malayga ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay in maalintii uu helo 7-10 xabo oo kalluun ah mararka qaarna ay dhacdo inuu helo tiro intaasi ka yar. Ismaaciil ayaa tilmaamay in sidoo kale mararka qaar ay suuragal tahay inay dhacdo in muujadaha kacsan ee badda ay u saamixi weyso inuu kalluunka soo dabto taasina ay caqabad weyn ku tahay nolosha qoyskiisa oo danyar ah. Wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale uusan haysan qalabka lagu soo jallaabto sidoo kalena u baahan yahay in uu helo qalab ku filan si wax soo saarkiisa u badiyo sidoo kalena oo u daboolo baahiyaha qoyskiisa.
Wax aad noo dhibaayo waa mawjadaha badda dadka way yareystaan laakiin annaga waxaanu yihiin caqabad aad iyo aad muddo 3 bilood ama 9 maalmood say dadku yaqaaneen oo waxaana soo martaa aad iyo aad u liidato haddaa laga yaabo reer badan inuu kala tagaan marka insha Allah mawjadaha lama maadab culays weyn u hayaan. Maadada koowaad culayskeenu u hayaan waxaa ka mid ah mawjadii hadda in adeeg badda ku gashid doontii oo ka aawaysid way gudoomaysaa way burburaysaa waa waasay haddii doontii lawaad la waayo alxamdulillaah rabbil caalamiin waa mawduuc laakiin waxaa daran nafsada marka qaarkiis naga raacda nafsada ku go'do oo ku wacnaa nafsadaas go'dine macnaha meel kale oo maanta magaalada oo qofku u aadaa male danta oo kale fiis waa jirtaa waa lagu waayay nin kabiir oo naaqooda oo mas-uul ah Yaasin Abdul tan la yiraahdaa waa dhintay mawjada ku gudoontay waanu ku dhintay badda ku maqayaan doontiin ila amarkiisii waa burburtay laakiin matoorkii la yeelay asin naftiisu ku waana qudhi doonta asiga waday masuulka aha baahida noogu weyn oo wasaaradda kalluumaysiga ee qeyraadka badda aan ka dalbaneyno waxaan ka ah qalabka loo yaqaan shawaaga iyo qalabka isgaarsiinta GPS ka GPSR ka iyo fish finder ka wayaaba sorna ugu baahanaa in aan ka helno ee naga saacidaan eenno siyaan trading iyo tababar inta muhiimka ugu baahanahay technology maanta adduunku lagu hormaray intaas waay wasaaraddan wuu awooda haddii runtii si fiican la shaqeynayso xilligan hadda xagaa ilaaro wax la sheegi karo maba jirabo waa 0.0 waay maashu wax ma leh laakiin xilliyada oo deerta ama wax soo leeyahay oo doonta laba qaybood waay dooman waa kuwa xagga akaarkiisa waa dooman waaweyn waayo kuwan waa yaryar waa fahmi kartaa kuwa faarboodka yararee markay bad furantahay maalinta 2300 waa soo saari karaa oo kufilin yahay kuwa waaweynkan waxa soo saari karaa 500-400 soo saari karaa.
Maxamuud Aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii soo agaasintay kulanka. Waxa uu Soomo u sheegay in arrintani ay ku dhalatay kadib markii uu arkay dhibaatooyinka heesta kalluumaysatada Soomaaliyeed. waxuu tilmaamay inaysan heysan qalab ku filan iyo in ay heysan sidoo kale keediyaal ay kaluunka iyo qeyraadka kale ay ka soo jalaabtaan badda ay ku keedsadaan, taasina ay sababtay in si wacan looga faa'iideysan waayey qeyraadka ka buuxa biyaha badda ee Soomaaliya. Waxuu sheegay intaas ay ku qasabtay in sidoo kale ay la kulmaan qataro fara badan oo aysan aqoon sidii ay uga gudbi lahaayeen, taasina ay ku sababtay in mararka qaar naftooda halis ay gasho ama ay ku waayaan agabkii ay isticmaalayeen. Waxa uu sheegay inay siiyeen tababaro la xiriira maaraynta halista ay kala kulmi karaan mowjadaha badda iyo kor u qaadidda wax soo saarkooda. Waxa uu Soomaa u sheegay in kulankaani ay u qabteen 46 kulumeysato ah oo ka faa'iideysatay tababarka ay u sameeyeen. Waxa uu sheegay inaysan jirin cid maal gelisa kaliyana ay iyaga iska kaashadeen ururada dhalinyarada barta wax soo saarka badda ee wax ka barta jaamacadaha iyo macdiyada dalka.
Waxa ugu fudud samayn kartaa waxa aan dabaasha garanaynin qofka inuu tuurto shay sabaynaya inta badan xeebta waxaad ka arki doontaan screen-ka waxa ku rakiban wax la yiraahdo life boys. Life boys kaasi waxa weeye waa taayiro lagu talagalay dabaasha oo marka muxuu hayeen qofku markay badu luqdo loo tuuro kadibna soo qabsado kadibna xarig buu leeyahay waad soo jiidan kartaa oo la soo jiidi kara si yar badu lagu keeni kara. Qofkaas marka hadii uu qof unconscious soo noqdo uu braad beelo waxa ugu fiican ee loo sameyn karo xaaladda marka uu uga baahan yahay waxa weeye in marka loo sameeyo first aid. First aid gargaarka degdeg ah ayuu qofkaas u baahan yahay oo ah ugu horeeyo in CPR loo sameeyo. CPR marka loo sameeyo qofka inta banaanka la keeno in halkaas laabtiisa gacantaada midigta saarto, taada biixna saarto, kadibna sodon jeer aad push kareyso, laba jeer qofka marka afka afufto inta sanka qabato, aad afka afufto ilaa inta xaaladiisa caadiga ku soo noqono. Marka taasi iyo basic first aid loo baahan yahay inuu sameeyo, sidoo first aid aad iyo aad baad mudaynay ugu lidato waa waxyaabo basic loo baahna qof kasto oo marka majuro ama secretary level dhameeyay inuu garanayo first aid ka iyo fire fighting ka sadaq loo baxtiyo iyo sida first aid loo sameeyo. Waayo waxyaabaha nolosha basic ah diyada waxa lagu dhigtaa waxa weeye elementary marka la soo gaado ama secretary la soo gaado lagu dhigtaa, inagana manhajsinu kuma jirto oo qof dhano PhD dhigtay ba laga yaabo inaanu first aid ka garanayn. Marka qofka xaaladdaas uu kala ku sugan wuxuu kaaga baahan yahay waxa weeye inuu sameeyo first aid aad sodon jeer ku sameeyo CPR ka compressor ka chest compressor ku sameeyo cadaadiso iyo laba jeer oo ala fufto.
Dadkii ka soo barakacay colaad beeleedada ee ku sugan Muqdisho nawaaxigeeda ayaa helay tababar ku saabsan nabadgelyo noolaanshaha. Dadkan oo u badan dad yar ah ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaal beeleed ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. Markii Muqdisho iyo duleedkeeda ay soo degeen, waxay heleen tababar ku saabsan maadaama ay yihiin qabaailo kala duwan in si nabad ah lagu wada noolaado, labaduna ay muhiim u tahay dadka danta yar intooda badan. Maxad Cabdi Xasan oo Muqdisho ku sugan ayaa warbixinta ka diyaariyay.
In ka badan 400 qoys oo ku nool xiriir barkaco ku yaal duleedka Muqdisho ayaa ka faa'iideystay toobar Suudey muddo 3 maalin ah kaas oo ay qoysaska ay ku baranayeen nabad ku noolaasho bulshada deegaanka. Toobarkan waxaa soo qaban qaabaysay mid ka mid ah hay'adaha ka hadla arrimaha nabadda taasoo lagu magacaabo Ilays Nabadda. Cabdi Maxamed Nuur wuxuu ka mid yahay dadkii ka faa'iideystay isagii qoyskiisa toobarka nabad ku noolaashaha, wuxuuna ku nool yahay kaam kalugu magacaawo walwal kaas oo ku yaal duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Wuxuu ino sheegay in markiisii hore uu ka soo barakacay degmada Qoryooley halkaas oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo sababay barakac qoys badan oo halkaas deganaa. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu safar dheer ah uu soo maray isagii saddex ka mid ah carruurtiisa iyo hooyadood iyagoo ugu dambeyn soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu sheegay inta uusan soo barakacin inuu ku noolaa nolol aad u wanaagsan inkastoo hadda uu barakac ku yahay duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaa ka mid ah dadkii ka faa'iideysay tababarka nabad ku noolaashaha maadaama magaaladii ay ku nooleen ka dhaceen dagaal meeleedyo oo waxyeeleeyay guud ahaan nolosha. Hadda waxaa ku noolahay duleedka magaalada Muqdisho kaan ku yaala anigoo kasoo barakacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Marka aad iyo aad ugu mahadcelinaynaad dadkiina sii tababarkaas wada noolaashaa oo aad noogu anfacay inaad si nabadgelyo leh u wada noolaano.
waxaa kale oo jira tiro haween ah oo ka faa'iideysay tobarkan oo si maalinle ah wacyigelin uga sameeya xarunta kaamka ay degan yihiin. Hooyo Bishaare Cali Maxamed oo ka mid ah hooyooyinka ka faa'iideysay aqoon kororsigan ayaa waxa ay haysataa 5 caruur ah, taasoo hadda ka mid ah haweenka u dooda nabadda ku noolaashaha iyadoo wacyigelin ka sameysa kaamka aabeykaas oo ku yaal duleedka magaalada Muqdisho. Waxay barnaamijka wadaagga Sooma u sheegtay in gelinna ay u shaqeyso caruurteeda, gelinna ay sameyso wacyigelin ku saabsan nabadda ku wada noolaashaha, iyadoo dadka fahansiinaysa qaabka loogu wada noolaan karo deegaanka. Sidoo kale waxay sheegtay in barnaamijkan wacyigelintu yahay mid ay isku ilaaqaantay, aysan jirin cid lacag ku siiso. Waxaa kaloo jira haween la mid ah kuwaas oo iyagana sameeya wacyigelin maalinle ah.
Waa u baahanayn tababarka maadaama dad barkayaalna tababarkan xubadana ka faa'iidnay. Tababarkan waxa ka faa'iidnay dad isjecel inaan noqono oo isku warqabna aan ka faa'iidnay, maadaama aanahay meel dad oo meel kala duwan ka amaanay. Waxaa rajaynaynaa tababarada inaan olbadiyo si wax badan u faa'iidno oo rajaynaynaa.
Agaasime Muscab oo ah madaxa tababarada Ilaysa Nabad ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan tababarada la xiriira nabadkooda noolashaha, kuwaas oo sheegay in ay ka sameeyaan doonaan guud ahaan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda, iyo sidoo kale tababaradan la gaarsiin doono guud ahaan gobollada dalka ay ka jiraan colaadaha, kuwaas oo ku soo noqnoqday dalka guud ahaan colaad beeleedyada.
Tababaro waxaan u fidinay dhanka iyo sida ay nabadda ku saabsan iyo weliba wacyigelinta dhinacyada kala duwan leh.
Mahadsanid mahad. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma. Waxaanse dhegeystayaal idin kaga tagayaa su'aasha toddobaadka ah: canshuurta ee dowladda Soomaaliya ka qaado shacabka Soomaaliyeed ma aaminsan tahay in sidii la rabay wax loogu qabtay? Nala wadaa dhegeysta aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan. Mahadsanidiin.